Karpālā kanāla sindroms. Kā izrādās, ar šo sindromu saskars jau daudzus gadu desmitus un varbūt arī gadu simts cilvēki. Daudz to nezina, citi mokās, un patiesībā risinājums ir diezgan vienkārši. Par to arī šodien raidījumā. Man studijas viesi, ģimenes ārste Ilze Aisilniece, arī ārstbiedrības prezidente. Ilze, sveicināt un apsveic arī ar prezidenta amatu, jā, nav nācies apsveikt. Jā.
Paldies, paldies. Jā.
Ķirurgs Jānis Zaržeckis, sveicināti.
Labrīt.
Un neiroķirurgs Kaspars Auslands.
Jā, labrīt.
Un tātad karpālā kanāla sindroms, kā izrādās no sākuma, es anotācijā rakstīju, ka tas ir tāds no biroja darbinieka slimība, izrādās, ka jau mūsu rokdarbu meistars ar to saskārušās jau ir diezgan pasen, tā ir, jā?
Tā ir. Es domāju, ka visi cilvēki, kas strādā, kuriem ir ļoti daudz darba, sanāk strādāt rokām, tie varbūt juvelieri. Jā, tās bija kādreiz sekretāras, kas daudz strādāja rakstām mašīnu. Faktiski tie varbūt arī galdnieki. Visur, kur mēs ļoti noslogojam rokas, un mūsdienās jau tas lielākais noslogojums ir kompjūteru pēle, datoru pēle. Bet vajag atcerēties, tur, kur ir liela noslodze rokām mūsu ikdienas darbā, tur ir iespējamība attīstīties karpālā kanāla sindromam.
Tā tad liela noslodze, tas nenozīmē, ka tas ir fiziski, tā, teiksim, tā jā, ļoti stipri jāstipri, nezinu.
Nav jābūt ļoti stipri, tā var būt ļoti ilgstoša adīšana vai aušana vai, saku, gredzena taisīšana daudz. Nav jābūt obligāti milzīgam spiedienam. Peli jau arī mēs šausmīgi nespiežam, bet peli ir viens no vistrakākajiem.
Bet nepārtraukti kustinot, jā. Tu varētu teikt, ka tā ir labās rokas, tāds sindroms vai no krēļu otrādi, jā, kas kreisā roka darbosies. Tā,
jā, mūsdienās vairāk, bet arī karpālais kanāls jau parasti vairāk attīstās vienā rokā nekā otrā, atkarībā no tā, kāda ir noslodze.
Bet ir arī abas divas, varbūt.
Ir arī abas divas, jā.
Tā taisnība, jā, Tātad, nu, protams, ir kaut kāds, ne tikai mēs darbojamies ar peli, bet arī kaut ko darbojamies nopietnāk, vai fizisku darbu veicam, vai kā mēs izmantojam abas rokas, bet parasti tipiskā tiešām ir tā, ka viens ir tas dominējošā sindroms vienā rokā, bet pārsvarā ir tas var skatīt arī abas divas rokas.
Tātad vadošā roka vairāk cietīs, jā?
Jā, visbiežāk, jā, visbiežāk, jā.
Kas tur īsti notiek? Kas tie pa procesiem sāks? Ko mēs īsti tur nospiežam tādā gadījumā? Kas tur ir?
Nu, būtībā tā slimības izcelsme ir mehāniska, un, protams, provocējošs faktors ir darbs, bet man praksē, pat cik man specialitāte ir plastiskā rekonstruktīvā un rokas ķirurģija, ļoti daudz nāk pacienti, kuri slimo ar šito slimību, un es varu teikt, ka ar viņu slimo gan grāmatvēži, gan grāvrači, ja tas nav tik noteikti. Bet, protams, provocējoši faktors, lai būtu vairāk simptomu un saslimšana būtu smagāk, ir tieši smagā darba strādniekiem, ja arī tas ir provocējoši, lai slimība palika akūta. Bet varu teikt, ka iedzimtība noteikti spēlē lielu lomu. Es esmu novērojis, ka, ja kāds nāk, tad nāk vesela ģimene operēt tās rokas. Ja bija mammai, tad ir meitai, jo mehānisms ir tīri mehānisks nēru nospiedums. Un tāpēc arī tas risinājums ir mehānisms, un cilvēki par to bieži neiedomājas. Viņi domā, nu, droši vien sapūlēja, un tur gan jau pāries.
Kā negadās,
nu, pāries, nu, notirps. Bet tie simptomi ir tik ārkārtīgi specifiski, ja, ka viņus nevar neatpazīt. Un droši vien klausītāji klausās radio, un tā kā spogulī sevi ieraudzīs, jo, ja ir nospiests vidusnervs, ir šis karpālā kanāla sindroms, ir ļoti tipisks sūdzības. Viņi sākās ar to, ka tirpst pirksti. Tas ir īkšķis, rādītājs un viduspirksts.
Šādā secībā jau uzliekam.
Nē, šie trīs, no viņiem sāk tirpt, un kad slimīgi paliek grūtāk, viņi sāk reāli mocīt tos cilvēkus, jo nav iespējams naktī gulēt. Teiksim, bieži pamostās naktī no tā, kad ir nenāk miegs, jo ir sāpes un tirpšana šiem te pirkstiem. Tad slimība attīstās tālāk, parādās tādi simptomi kā jušanas traucējumi pirkstiem, un parādās vēl kad kustības precizitāte un tas, ko man saka, pa ko jūs sūdzaties, kad atnāk pacients. Viņš saka, ziniet, dakteri, es visi trauks, es sadauzīs, nevar nomazgāt, krīt no rokām ārā, podziņu nevar aizpogāt. Slimīgi paliek, ka smagāk viņi tiešām mokoši ir. Un no vienas puses ir ciniski tā teikt, bet no viņas nemirst. Bet viņi ilgstoši bojā dzīves kvalitāti un jums rādījums, kā labāk dzīvot.
Viņi
ir labāk padzīvot, nekādīgi nevar.
Jā.
Un incidentākais tas, ka to slimību bieži neatpazīst un mēģina darīt visādas lietas, kas patiesību lielu labumu nedod. Zāles palīdz salīdzinoši īslaicīgi, tad viņas iedzer, tad viņi ir ļoti labi priekš farmācijas industrijas klienti, jo viņi stabili dzer pretsāpu medikamentus, viņi
labi.
Kārtīgi miega zāles lieto, jo tas ir vienīgais veids, kā var tikt ar to galā. Un viņi neiedomājās, ka pavisam neliela ķirurģiska operācija var atvieglām darīt, kurš garums ir kādas 5 minūtes, brūcis atzīst tur 6-7 dienu laikā.
Viņi aizmirst. Labi, tam vēl tiksim, jā, tam vēl tiksim. Un tomēr, tie pirmie soļi, nu, mēs jau esam raksturojuši, kas parādās, bet jāņem vērā, ka iespējams, ka šāda rokas stirpšana var būt saistīta arī ar citām slimībām. Un es tā jau vēršos kā pie ģimenes ārsts, jā, kur tagad pacients atnāk un saka, nu, vai nepārbaudīsim vēl kaut ko?
Nē, šī roka tirpšana, protams, mums ir jāsaprot, kurā līmenī ir šis te nervu bojājums, jā, jo nervu bojājums var būt ļoti daudzos līmeņos, te ir mani kolēģi, kur
tālāk tiksim, jā.
Tālāk tiksim, bet kas ir raksturīgs karpālajam kanālam un vispār šiem te nervu kairinājumu slimībām, kuru rezultātā tiek kairināt nervi, ka tā pasliktināšanās ir naktīs. Pie karpālā kanāla sindroma, kā jau daktars teica, pacienti lieto miegzāles, jo viņi nevar dēļ tās sāpēm un tirpoņas. Viņas nav tik trakas tās sāpes, it kā viņi saka, nu sāp, bet nu, sāpes ir ļoti īdošas un nepatīkamas. Un tad mums ir jāsaprot, kas tad ir par iemeslu šīm sāpēm, jo tas nozīmē, ka ir kairināta šī tie kā saknīti un jāsaprot, kurā līmenī, vai tas ir dēļ mugurkaula, kakla līmenī, vai reizēm mēdz būt kaut kādi traumatiski bojājumi, pleca, ir bijis kaut kāds kritiens uz pleca vai vēl kaut kas, tur ir tāds nervu pinums, ko sauc par pleca nervu pinumu, kur līmenī var būt bojājums. Rētāk tas ir kā elkoņa līmenī, bet elkoņa līmenī tu parasti arī elkoņa sāp arī pie traumām. Un karpālais kanāls. Nu, karpālais kanāls.
Elkoņa dod... vairāk būs tad tirps mazais pirkstiņš. Tas ir otrs brālis šitai slimībai, ir elkoņa nervu sindroms, un tad ir alkoholī nospiestas nervas.
Tas ir bīstamāk vai mazāk bīstams?
Viņš ir rētāks, ļoti reti, bet ir. Un tur nāk klāt vēl kustība traucēja motorika rokai īsti neiet. Un
nu, roka negrib darboties. Tā kā, bet nu, reizēm arī nu, tā tirpšana ir, un cilvēku uzreiz nevar pateikt, viņi kurš pirksts, bet nu roka ir notripus. Un tad mums ir jāsaprot, kurā līmenī tad ir tas nervu bojājums, bet vēl mums ir jāatcerās, ka šādas nepatīkam tirpoņu un dedzinošas sāpes un arī naktīs ir raksturīgas tādai slimībai, ko mēs saucam mediķi par polineiropātiju, vai teiksim, ja latviski mēs sakam daudz nervu bojājumu. Un kas tad notiek šiem nerviem? Notiek šo te nervu apvalciņu, teiksim, no ārdīšanās dēļ autoimūniem procesiem, dēļ tā, ka mūsu pašu organismas pēkšņi viņam nepatīk tas nervu apvalciņš. Un tad mums ir jānoskaidro, kas ir par iemeslu polineiropātijai. Būtībā šī te tirpšana, viņu var izraisīt vairākas slimības, un ļoti būtiski ir tomēr pareizi nodiagnosticēt.
Nu vēl cukurdiabēts ir pieminēts. Nu,
jā, cukurdiabēts ir pieminēts kā viens no iemesliem, kāpēc veidojas šī te polineiropātija. Polineiropātija ir cukurdiabēta sekas, ja cukurdiabēts netiek ārstēts savlaicīgi un pareizi, un pacienti neievēro diētu, jo tu zāles var dzert, cik gribi, bet ja tu ēd to, ko tas organisms netiek galā tik un tā. Tas process turpinās. Mm-hmm.
Un to ģimenes ārsts, nu, principā var konstatēt to pirmo līmeni, jā, apmēram sadalīt.
Ģimenes ārsts, es domāju, ka ģimenes ārsts pilnīgi droši var nodiagnosticēt, vai tas ir mugurkaula dēļ, vai tas ir mehāniska bojājuma kaut kādā noteiktā līmenī dēļ, vai tas ir polineiropātijas dēļ. Mm-hmm. Protams, ja mēs netiekam galā, mums ir brīnišķīgi kolēģi speciālisti, neirologi, neiroķirurgi, kas mums var palīdzēt ar diagnostiku, bet ir ļoti jauks diagnosticēšanas metodes, mm-hmm. kuras brīnišķīgi palīdz noteikt.
Jā, un šīs metodes tālāk, jā, tad jau griež pie jums, jā, ja mēs tomēr konstatējam, ka karpālais kanāls ir
nu, respektīvi, jā, protams, un varbūt arī tās situācijas, ka nebūt šis patoloģis kombinēties, teiksim, tā varbūt gan problēmas pacientam kakladaļā, kas, kurā vietā nervs varbūt saspiest, skaitā arī kombinēties ar problēmām plaukstā ar karpālā kanāla sindromiem, bet, nu, tieši tāpēc ir tas, ka mums būtu, nu, pacients jāapskata kompleks, ne tikai, nu, skatoties uz karpālā kanāla rajonu un domājot par šo patoloģiju kā tādu, jo līdzīgi rakstura sūdzības varbūt arī tiešām arī, ja šis saspiedums arī ir līmeņas augstāk, un tā skaita arī kakla daļā, jā, un tur varbūt gan arī problēmas dēļ deņeratiem izmaiņām, kad mums ir laiku, tā kā, nu, samazinās diska augstumi, samazinās neirala atvera augstums, pa kurām izliet nervu saknītes, kas saspiež nervus un var dot līdzīgi raksturu simptomus, kā tas varētu būt pie karpālā kanāla. Nu, protams, vistipiskāk tie pacienti sūdzās par sāpēm kakladaļā. Kakladaļā, kas ir izturos vainas pakavas vai arī savukārt roku. Un, protams, ir svarīgi, teiksim, ievākt pareizi anamnēzi un nu, šo apgadījumā mums ir virkni izmeklējumi, kas mums palīdz galu galā nonākt pie pareizā iemesli, kāpēc un kas tur īsti sāp.
Kā šī izmeklēšana notiek? Nu, ar adatiņu jau nedurat gluži, laikam drusku smalkāk bija tā padarīšana.
Ir iespēja arī ar adatiņu, bet, protams, sākumā mēs ar objektīvu izmeklējumu, pastāmies, kāds mums ir muskuļu spēks vai nav kādu jušanas traucējumu. Pie tā paša karpalā kanāla dažādi testi, provokācijas testi, kur mēs varam paskatīties, vai tas nervs ir saspiests vai nav saspiests. Savukārt, ja mēs tā gribam komplekstai lietai pieiet, nu, tad mums ir iespēja paskatīties ar tā saucamās neirogrāfijas palīdzību, kā mums ir notiek vadāmība impulsiem pa rokas nerviem ar elektromiogrāfiju, kad mēs ar speciālam tiešām dotajā gadiem ar adatiņām izmeklēt konkrētu muskuļu atbildi un neirālo reakcija varam diagnosēt to, vai mūsu problēma kurā līmenī. Vai arī, ja mēs ejam tā pavisam nopietni, tad mūs ir iespēja arī izmeklēt kakla daļu, tātad veikt vai nu, sākot ar rengenu, pēc tam ar kompjuter tomogrāfiju vai magnētiskās rezonanses izmeklējumu, kas ir labākais izmeklējums tā diagnozes precizēšanai, nu, kompleksi paskatīties uz šo lietu.
Tad arī šādi var pārbaudīt, jā?
Jā, protams, ja tam ir indikācijas, bet, nu, tas neobligāti visos gadījumos, un ļoti daudzās reizes tiešām tas ir tikai tas karpālais kanāls, kas traucē dzīvot, un tam var labi palīdzēt.
Tas būtu tas vieglākais variants.
Tas būtu, nu,
pēc būtības
no visiem. Bet interesanti tas, ka visbiežāk pirmā vietā neskapēc pacienta noveļ to uz kaklu. Viņi saka, tas jau jums nav vecuma, jums tur auga radziņa, jums tur spiež. Un tā arī staigājiet. Un tā viņi tiek sūtīti uz kaut kādām sildīšanām, silto kaklu vai vingrinu un kaut kas, un neizdara to mērījumu. Bet patiesībā jau tā visobjektīvākā mērīšanas metode ir tā elektro, tā neirodiagnostika.
Neirogrāfija.
Neirogrāfija, ja mēs izdarām, jo tas nervu var salīdzināt tā kā elektrisko kabeli. Mums jau ķermenis tā ir būvēts. No galvas nāk impulsu pa elektriskajiem kabeļiem.
Jā, tas ir
tieši elektriskais kabels, kuram ir izolācija. Un tas ir mielīns, un, kas ir izolācija. Un ja šis kabels kaut kādā vietā tiek mehāniski nospiests, tas mielīns ir pārbērsts, tā kā sit uz īso. Un cilvēki to jūt. Un to var izdarīt objektīvu mērījumu, var pateikt, kurā līmenī tad tas ir noticis. Ja? Un varbūt tās citas saka, es tur gāju uz ultraskaņas izmeklējumiem un vēl daudz atnesu man veselu mapi. Viņi nav tik informatīvi. Tā pirmā vieta, tas tā kā elektriķis, jums lampiņa nedeg. Elektriķis atnāk pieliek testerī.
Nu jā,
tā
paskatās, vai tas... plūstā neplūstā.
Un tas ir cilvēki, var vienkārši saprast, ka tas būtu tas vienkāršākais veids, kā var saprast, aha, nu šitas vats mums neiet, te fāze nav elektriķis. Elektriķi ļoti labi saprot šitos.
Bet, tagad labi, bet jā, bet vai tas nozīmē, ka tas nervs pavisam ir pušu, vai tomēr...
Nē, viņam ir bojātā izolācija, jā, piemēram. Tikai, viņš sit uz īso, jā. Un tanī brīdī, kad mēs noņemam to faktoru, kas ir iemesls, kad izdara to operāciju, kur atslogo nervu, kur padara plašāk šo šauro vietu, kur viņš iet cauri, vai nu tas ir karpālais kanāls, vai tas ir pie elkoņa nervu, ja tirps tie divi pirksti elkoņa nervā izdara nervu atbrīvošanu. Ja arī daktars Auslands izdara to nervu atbrīvošanu, tur, kaklis, kur ir saknītis pie kakla, kaut kur kāds disks viņam spiež virsū kakla, un tad ir tas risinājums, un nervs pats atjaunojās, jo tad notiek tas saucamais self-recovery, viņš lieliski strādā un var pogāt podziņas, un tie panākumi
tad
ir
ātri. Tad vara vaca gluži nav jāliek.
Nē, jaunu vatu parasti nav jāliek, jā.
Un tomēr, labi, līdz tajai operācijai vēl nokļūsim, jo tomēr ir tiek arī ieteikts, ka var mēģināt šo ligu labot ar dažādiem vingrinājumiem. Šie vingrinājumi liekas it kā no malas nav nemaz tik sarežģīti. Nu, tur jāiztiep rokas, jāizpleš pirksti, tad jātur kaut kādas tur sekundes, un tad, nu, ar laiku vairāk atkārtojumu un iespējams, ka paliks labāk.
Nu, jāsaka tā par vingrinājumiem, protams, vēl atgriežoties pie diagnostikas, daktars Žeskis pieminēja, kad ir tā ultrasonogrāfija. Ultrasonogrāfija arī ir viena, teiksim, no metodēm, ko mēs dažkārt ģimenes medicīnā izmantojam, lai saprastu, jo ar to neirogrāfiju ir tā, ka ne visur mēs viņu tik atrodams to neirogrāfiju sarunāt.
Jā, tur ir rindas.
Tur ir rindas.
Lielāks nekā uz operāciju.
Jā, tie ir šāds neirogrāfija lielāks.
Pārbaudīja.
Elektriķi.
Bet par vingrošanu jāsaka tā, ka parasti mēs, tagad mums ir internets, visāda informācija pieejama, mēs to darām paši ļoti daudz, ko, kas ir pozitīvi. Bet domāju, ka noteikti, ja mēs sākam šos vingrinājumus, vajag saprast, cik nopietns ir tas bojājums, jo, ja tas nervs ir nospiests pavisam, nezinu, vai tie vingrinājumi palīdzēs. Šie vingrinājumi ir brīnišķīgi, tad pirkstu izpašana visiem cilvēkiem, kuriem ir risks, ka viņiem var veidoties karpālā kanāla sindroma.
Un tas ir tie, kas strādā
ar jebko,
tā mēs noskaidrojam.
Jā. Kuriem ir potenciāli šaurs tas kanāls, un tur mēs sagaidīsim, to
to kaut kā var pārbaudīt jau pirms tam, teiksim. Nē,
nu, var pajautāt radiniekiem, vai mammai bija, vai mammai kaut kas šitāds nebija vai netirpi. Pirmie trīs pirksti.
Ar mammām tas
jā. Un arī vīrieši arī slimā. Bet pa ģimeni tas nāk.
Nāk, jā.
Tā kā mums faktiski ir jāsaprot, teiksim, vai mums ir risks šai slimībai, ka viņi var attīstīties šis karpālās kanāls sindroms? Nu, tur ļoti daudz ko var darīt pirms tam. Bet tad jau, kad tas ir attīstījies, un tur ir tas mehāniskais nospiedums, nu, mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Ja mēs gribam kaut ko mēģināt noteikt vai konsultēties ar rehabilitologu un fizioterapeitu, jo fizioterapijā un īpaši vingrošanā nu, ir tā, ka mēs varam kustināt tā, kā rāda televīzijā, un nekustināt pareizi muskuli. To, kur ir jākustina un izdarīt pilnīgi pretēji un panākt nevis pozitīvu efektu no vingrošanas, bet negatīvu.
Nu, kā to var dabūt?
To var gan dabūt, to var gan dabūt. Jo tāpēc es domāju, ka tas būtu brīnišķīgi, ja būtu Latvijā tā iespēja, kad rehabilitologu un fizioterapeitu varētu arī primārai aprūpē strādāt ar ģimenes ārstiem kopā, jo ļoti daudz ko var izdarīt ar vingrošanu. Bet tur var vairāk izdarīt, lai novērstu to slimību. Bet tad, kad patiesi ir attīstījies karpālais kanāla sindroms, un tur jau ir neirogrāfija rāda, ka nu, ir traki, es nedomāju, ka vajag turpināt spiest bumbiņas, jo Tarim ir brīnišķīgi stāsts par to, kas ir, kā atnāk pacienti, ka viņi ir mēģinājuši, nu, teiksim, nu, spiest bumbiņu un stiprināt muskuļus. Jā. Šeit neko nevar nostiprināt, jo tas muskuls jau nav vājš, tas tā padevi ir slikt. Un ja mēs vēl vairāk to pārslogojam šo te karpālā kanāla daļu, jo sliktāk tam pacientam paliek.
Tātad šos jāsaprat, muskuļus nekādu uztrenējot nevar noslēgt.
Viņus var pirms tram, tur faktiski nav tik daudz tā muskuļu trenēšana, cik tur ir jāmēģina viņus atbrīvot.
Tas nervs iet kopā ar cīpslām pa to kanālu, un kādreiz tieši pretējais efekts ir, jo vingrinot šo te bumbiņu, kas ir vistipiskākais, nu es kārtīgi spiet bumbiņu, saka, nu kā bija, palika sliktāk, jo tas nervs tiek saberzēts, viņam jau tā ir tur grūti ļoti šaura vieta, iedomājieties, ka tas elektriskais vats iet ar šauru vietu, un viņam to izolāciju, to mielīnu noberzē nost, un normāli sāks iekaisuma process, un no nervs pietūkst. Un paliek
besnāks.
Un paliek, viņam vēl grūtāk paliek, un ir vīnī poku princips, jo vairāk sniega, jo vairāk tiek. Ja? Un tad ir kādreiz, ja tāds nejauši, tas ir pārpūlēts tās rokas, kādreiz daktere dar blokādes, ar pretiekais un preparātu var ielaist blokādu, un tad noņem nervam tūs, ka dažiem tas dod atvieglojumu. Bet tas ir tādos gadījumos, kad nav tieši mehāniskais faktors, jo tas kanāls ir šaurs, blokāda to kanālu nepadara platāk. Viņš kā palika šaurs, tas ir, kā saka, līdz nākošajai reizei atkal sapūlēs to roku, kaut ko tādu padarīs, sastrādās un... Un atkal tā slimība ir atpakaļ, atkal naktīs
negūt. Tā ir atkal vienozīmīgi iejaušanās nepieciešami, jā, lai to var arī šādi paplašināt, ja ir šādi
jā, tas, jā, es saku, tās operācijas būtība ir iedot nervam dzīves vietu. Tas telpa, tā kā viņš ir iespiests tajā šaurībā, jā, viņam nepienāk asinsrit, un operācijas laikā es pats kādreiz ļoti, viņš atgādina smilšu pulksteni, iedomājieties, ka viņš ir diezgan resnis, viņš ir kādi 6-7 mm,
Tas tā kā vats,
jā, nu tas priekš mikroķirurgi ir esins, vai pat vairāk, jā. Un tanī vietā, kur viņš iet sam kanālu, viņš atgādina smilšu pulksteni, viņš ir pavisam žēlīgi izskatās, jā, un atbrīvojot, viņam sākas reaktīvā hiperēvienšo sārts, viņam asins var pieplūst, viņš atjaunojas, mielīns atjaunojas un atkal var lieliski kalpot, un tas risinājums ir tik vienkāršs, un Bet ceļš līdz viņiem ir nav vienkārši. Ceļš
jā,
ir...
bet to mēs paši sarežījām, es tā saprotu. Jā?
Palielam, jā, tas ir tād, kad radam.
Jā, jo mums jau radio klausītāja ir uzrakstījis, kā notiek tā nerva atbrīvošana izklausās bailīgi. Nu, tā mēs tā domājam, jā,
tas parasti biedē, jo vienmēr, es prasu, kādēļ jūs nenācāt ātrāk, jo operācijas rezultāti ir ļoti atkarīgi no tā, cik saulēcīgi tā operācija izdara. Jo tā slimība, ja viņi tiek ilgāk ielaisti, piemēram, pie tā paša karpālā kanāla, pie īkšķa, šis te spilventiņš, kur jūs redzat, tas ir izdils, tas muskulīts jau ir aizgājis bojā atrofējies. Tādiem tā atlapšana ir ilga un grūta, jo tas nervs ir tik samocīts un sabersts, ja viņi izdara ātrāk, bet runājot ar pacientiem, var teikt, ka viņi ir vieglāk izturēt kā zobārsts, cits saka. Viņi saka, man tas stress bija tik milzīgi liels, ja es šito zinātu, ka tas ir tik vienkārši, ja, un tad viņi... Un biežākais tas diagnozes uzstādītājs ir kaimiņiem. Viņš saka, es biju uz to operāciju,
nu jā,
tas vispār
jā, to runājām,
pār ielai. Kāpēc es viņu satiku tur tīrīt sniegu, viņš saka, jokai, es tagad varu tīrīt sniegu, man nekas nav.
Nav, jā.
Tas bija tik vienkārši.
Klausītājs mūs ir sazvanījis.
Labdien.
Labdien.
Man ir 34 gadi, un darbs ir tā kā šoferis, un pēc kaut kādiem laika sāk jūt, ka man tirpst kājas, precīzāk augšstilbi. Nu, es sāku sportot, vairāk palīdzēju, muguras masāžas vienkārši dievīgi pēc tam sajūta ir, un, bet tagad ir kreisā roka notirpusi, bet nu nesāp, nekas tāds nav. Vienīgais ir tāda vakarā pretīga sajūta, ka grūti aizmigt, jo nu, tāda kņudoņa visu laiku ir. Un tad neirologs aizsūtīja uz magnētisko rezonanci, kakla daļai uztaisīt, un tur atklājās muguras smadzenēs, tāds tā kā, nu, kaut kāds, tā kā, kas nosprosto, nu, tā kā tāds burbulis, teiksim, un vai tas ir... Varat izskaidrot šo situāciju, ko darīt lietas labāk.
Paldies. Nu, kā vienmēr mēs ar radio starpniecību, ar ārstēšanu nenodarbojamies, bet jā. Cik es saprotu, šeit ir apmēram skaidrs, kas ir, jā?
Kas nu, vairāk sēdrojoši darbs.
Jā, nu, respektīvi, nu, pacienta veikta magnētiskā rezonanse, tas jau ir ļoti labi pie attiecīgiem simptomiem, un kopumā tiešām jāapsveic, ka līdz diagnozē ir nonācis. Vienīgais, nu, protams, grūti pateikt pēc tā apraksta, kas tas tieši ir, bet ir tā, ka patoloģijas var būt diezgan dažādas arī kakla daļā, un tā skaitā arī citreiz ir, var būt arī tā, ka dažās patoloģijas galvas smadzenēs var dot līdzīgas, teiksim, tās simptomas gan ar tirpšanu, gan ar sāpēm rokā, bet dotajā gadījumā, nu, tiešām būtu jāprecizē, kas tas ir par veidojumu, un acīm redzot, ja tas ir veidojums, kurš rada attiecīgas simptomas, saspiež muguras smadzenes vai arī nervus, nu, būtu jādomā iespējams, ka būtu nepieciešama operatīvu terapiju, bet protams, būtu jāredz tas apraksts un jāredz arī pats pacients, un arī es domāju, es vienkārši rekomendētu zvanītājiem griezties. Vai, nu,
interesanti, ka neiroloks nebija pateicis visu līdz galam. Nu, jā, konstatēts kaut kāds burbulis, bet jā, tad varbūt, ka
tālāk normāli tam tur nav jābūt.
Varbūt, ka vai tur ir burbulis, vai var jau būt arī, ka tas ir vienkārši varbūt kaut kāda, nu, locītava izmaiņas.
Iespējams.
Vienkārši mēs arī reizēm faktu, mēs tā dzīvojam un izmantojam to mūsu ķermeni. Mēs nekad nepadomājam par to, ka cik faktiski tā ir brīnumaina, nu, ierīce.
Konstrukcijas. Jā,
konstrukcijas. Un tik ļoti sarežģītas konstrukcijas, kaut vai cik ļoti sarežģīta konstrukcija ir mūsu mugurkauls, kādas tur ir divas mazas locītavas. Un tad ir disks, uz kā viss tas notiek un grozās. Būtībā ļoti daudz, kas arī no tā cilvēka skeleta ir no startup, kas taisni izmantos cilvēka skeleta kustību princips, attīstot tos tehnikās, jā. Tā kā tas ķermenis tiešām ir brīnumains, un tāpēc pret viņu vajag izturēties ar lielāku pietāti, ko mēs dažkārt aizmirstam.
Jā, tas ir, protams, jā.
Katrā ziņā tiešām tā arī kakla daļā var būt gan tiešām gan kaula problēmas, gan diska problēmas.
Jo problēmas novērts šim konkrētajam.
Svešu problēmas, nāru problēmas, muguras smadzeņu apvalku problēmas, un, respektīvi, tas klāsts ir ļoti plašs, jā, un tās iespējamie, nu, teiksim, tā izskaidrojumi tam, ko pacients, respektīvi, ko zvanīties atzīmēja, ka burbulis, jā, tur ir diezgan daudz, jā. Tā kā,
jā, nu žēl, ka, protams, nav precīzi pateikts, kas tālāk būtu pacientam bijis jādara, un tad varbūt, ka nevajadzētu arī zvanīt radio un prasīt.
Es domāju, ka noteikti jāgriežās pie neirķirurga vai nu Gaļozarā vai Stradaņos.
Jo problēma jau projām pastāv.
Jā, protams, jā, nu viņi arī,
jā. Vēl viens klausītājs. Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Es varbūt sākumu nedzirdēju. Man bija tāds gadījums, kad bija arī tirpoņa mazais pirkstiņam, un tad man viens slavens mikroķirurgs veica operāciju ādažu klīnikā, bet man liekas, ka tas bija kubitārais kanāls. Un operācija bija veiksmīga, un vairs vispār
nevienīgi. Viss ir viskārtībā, jā.
Neatceros tās savas
slimnīcas. Jā, varētu būt, ka es to ādažu slimnīcā es strādāju.
Jā, paskatījos uzreiz.
Jā, tas tā var būt.
Tas
ir viens piemērs, kad arī otrs nervs, kurš saucās alkoņa nervs, arī tāpat viņam šis te apvalks ir bojāts, bet tur biežāka patoloģija ir tieši pie alkoņa locītavas, un tur neliels grieziens tiek izdarīts pie alkoņa locītavas, tiek atbrīvots tas nervs. Bet runājot par to, jūs redzējāt, ka ir pazudus slimība, jā, un acīm redzot, pacients ir apmierināts, tas ir labi, tas ir viens pozitīvs piemērs, ka tas tā ir noticis, jo cilvēks parasti baida nezināmais, jo, ja zin, tad jau, nu, kas tur ko baidīties, bet tā operācija tā kā tāds bubuls, bet viņa patiesībā ir vienkārši, kā jūs teicu, viņa ir vieglāk izturēt, kā viens otrs pacients saka zobārsts, jo tur
neuzliksim, bet galvenais ir tas, ka arī lasot, tas, kas rakstīts un pie tam, nu, tādā nopietnā interneta portālā par to, ka arī kāds 90-gadīgs kungs ir bijis operēts un viņam ir ieteikts savukārt, es nezinu, vai tas ir ģimenes ārsts vai kā, ir ieteikts diezgan ilgu laiku tiešām sēdēt uz zālēm, nevis mēģināt taisīt operāciju, nu, tāpēc, ka 90-gadīgam vispār nevajadzētu to darīt. Nu, tad, kā izrādījās, var uztaisīt un viss beigās ļoti labi.
Protams, protams.
Ne vecums, ne absolūtas.
Es domāju, ka vecums galīgi nav kritērijs. Es domāju, ka par dzīves kvalitāti ir jādomā jebkurā vecumā. Nu, mēs nevaram teikt, ka, nu, es vispār domāju, ka dārstiem nav tiesības teikt, paskatieties uz jūsu dzimšanas datumu, paskatieties pasē. Nu, cilvēkam ir jādzīvo katru dienu līdz mūža galam, cik vien viņš sparīgi un priecīgi var. Tad jau ir jēga tajā dzīvošanai. Kāda ir jēga? Mocīties. Jo mums jau jāsaprot arī tas, ka faktiski, ja līdz 2030. gadam mēs noturēsim uz šīs planētas, tad cilvēku nu, tā ilgdzīve pēc 65 gadiem pieaug par 20 un dažās valstīs par 25 gadiem, piemēram, Japānā. Vidējais vecums Japānā sievietēm varētu būt pēc 11 gadiem 90 gadi. Un, nu, mums vienkārši ir jāmaina savus skatījumus uz dzīvi dažādos vecuma posmos, ja? Arī 90 gados var sērfot.
Nu, tieši tā. Laiks mūzikai šobrīd, un pēc mūzikas mēs turpināsim mūsu sarunu. Ļoti daudz šobrīd arī jautājumi jau ir parādījušies mājaslapā, uz tiem mēģināsim atbildēt nākamajā pusstundā.
Kā labāk dzīvot?
Šodien mēs par karpālā kanāla sindromu runājam. Mani studijas viesi Ilze Aisilniece, Kaspars Auslands un Jānis Žerzeckis, bet šobrīd arī radioklausītāji vēlas mums aprunāties. Lūdzu, jūs varat runāt.
Labdien.
Labdien.
Es te neveiksmīgi nokritu janvārī zemē uz labo plecu un sadauzīju. Domāju, ka pāries, bet neko, viņš te sāp un sāp, nakti gulēt ar nevaru. Man te nosūtīja uz ultrasonogrāfiju, bet limbežos tikai kaut kur jūnijā. Sagat, ko tagad var tu darīt, kad šņap kompres līdzete?
Vai šņap kompres līdzēs, jā.
Nē, ziniet, es domāju, ka noteikti ar šņap kompres vajadzētu būt uzmanīgam. Ir vērts tomēr pakonsultēties ar ortopēdu tramplo, kamēr jūs gaidat rindā uz izmeklējumu, vai varbūt arī ir kaut kāda iespēja aizbraukt citur, jo es domāju, ka vienam Valmierā varbūt ir ātrāk tā izmeklēšana. Un šeit noteikti ir tas gadījums, kad varētu palīdzēt fizioterapeiti, arī un rehabilitologi, jo, ja jūs esat krits, būt, kad ir bojāts saits pleca līmenī, un tas sāp ļoti īpaši naktīs, pagulēt uz to pusi nevar. Un brīnišķīgi, nevar par radio ārstēt, bet gribas vienkārši iedot padomu par palīdzēt ar teipošanu un daudz ko nu, tā kā nostabilizēt, var stabilizēt šo tu plecu un nedaudz atvieglot, jo parasti arī pretsāpju zāles netik labi palīdz, kad ir šie saišu bojājumi. Bet es tiešām ieteiktu paskatīties un pameklēt, kur vēl var veikt šo izmeklējumu, jo vajadzētu būt, ka ne tikai jūnijā to var izdarīt.
Jā, jau vēl mocīties trīs mēnešus.
Trīs mēnešus ļoti grūti. No, bet, nu, katrā ziņā ir vēl arī cits metods, kā var stabilizēt plecu, jo tur jāstabilizē.
Jā, mans padoms būtu labs ortopēds.
Labs ortopēds,
tas būtu īstais, īsta adrese, kur iet,
varbūt ne tā.
Jā, jā, viņš varbūt apskatīsies jums acīs un pateiks diagnozi, jo bieži diagnoze nav sonogrāfijā, bet viņi rakstīt uz pieres pacientiem. Tas ir labs ārsts,
to redz pa lielu gavā.
Tas labs ārsts to...
Tā
nu sapratīs, jā. Nu, labi. Pēc funkcionāliem testiem labs ortopēds, doktors Žerzeckis nedaudz joko, bet pēc testiem plecu locītavā speciālists var saprast, kurā
kas
līmenī,
bojāts,
kas kur saiti vai kurš cīpsli ir bojāts.
Lūdzu, jūs varat runāt.
Labdien. Man ir tie karpālā kanāla sindroms veikt ir elektromiografija, tātad droši vien, kad ir. Bet man tirpst ar vidējiem pirkstiem. Nevis malējie.
Jā.
Tieši tad, kuri pirksti jums tirpst?
Tā mēs atslēdzās.
Jā.
Nē, tur ir faktiski tā jau arī ir, jo tirpst pie karpālā kanāla sindroma tirpst pirmais, otrais un trešais pirksts.
Jā, tas vidēji ir sanāk.
Vidēji ir pirksti, tā arī ir.
Tā arī būs.
Sakrīt.
Sakrīt ar neagrāfiju.
Sakrīt.
Tā arī varētu būt, jā. Šobrīd, jā, nedaudz no tiem klausītāju jautājumiem, nedaudz atstāsim tos vēlākam laikam, bet tagad mēs pie tās operācijas esam nonākuši. Un tā, pirmkārt, mums ir jāsaka, ka tā ir valsts apmaksāta. Līdz ar to
jā,
nav jāuztrauc,
pa laimi, jā, pa laimi tas tā ir, jo valstī ir... Pa laimi mūsu politiķi ir sapratuši, ka šo slimību ir vērts izārstēt, jo pirmkārt tas ir cilvēcīgi, dzīves kvalitāte, labāk dzīvot ir, ja nav šī slimība, un otrkārt viņi noved pie invaliditātes, un tad šie cilvēki pārvēršās no nodokļu maksātājiem pa nodokļu saņēmējiem, jo viņiem vajadzīgi, ja ir abām rokām, piemēram, nefunkcionāls rokas paliek, tad vajadzīgi kopšana. Un šī slimība līdz ar to ir valsts ir apmaksāta. Runājot par to, kā viņi izpaužās, viņi patiesībā ir, es varu teikt, kā ķirurgs, ka divu veidu operācijas ir viens, kas ir ārkārtīgi sarežģīts un liels dažreiz, kas dod apšaubāms panākums. Šī ir otrā grupā, kas ir salīdzinoši ātra, maz traumatiski ar diezgan stabīliem panākumiem un labiem rezultātiem. Tā kā var teikt...
Bet var nenostrādāt arī tomēr, ir kaut kāda pastāvvarbūtība?
Protams, var gadīties, kad ir kāds gadījums, kad, bet viņš ir ārkārtīgi tuvu, es teiktu, kādiem 95%, gandrīz pie 100% ir tas, kad viņi dod tiešām uzlabojumu. Pie tam viņš ir ātrs, viņš ir tāds, kad tās naktas sāpes pazūd tenī pašā dienā pēc operācijas. Tad aizbrauc mājās, pirmā diena jau, kad nesāp, ir pēc operācijas.
Tas ir labi, bet mums viena radioklausītāja uzrakstījis, ka mamma, viņai savukārt jau šī operācija ir veikta, bet tu atgriežoties darbā, samocījusi roku un sāp tā šī operācijas vieta tagad. Kas tur var?
Jā, varbūt tās viņa drusci ir sasteigusi ar to iešanu darbā,
jā.
Jo praktiski tās šūs atzīst ātri, jo tā operācija neprasa uzturēšanos stacionārā, to parasti izdara dienas stacionārs, tas ir visbiežāk vietēja anestēzija, tiek atbrīd, tiek pārdalīta tā tas karpālā saite, kas guļ virsū uz tā nēru, un viņas piež uzlikt sādu šuvīts un pārsēs. Visbiežāk pārsēšanas nav nepieciešams, tas jo mazāk pārsien, jo labāk dzīst, un šūs visbiežāk noņem ģimenes ārsts, to var izdarīt pat māsiņu vai ģimenes ārsts var atpakaļ, jo pie manas brauc daudz pacientu no visas Latvijas, un tad viņiem ir, lai nav jābrauc otrreiz, to var uz vietas izdarīt. Un roka atjauno funkcionalitāti 3 nedēļu laikā. Tad var likt pilnas slodzes, es atļauju. Protams, jāstāst, kāds ir darbs.
Jo trīs, jā, tas uzrauc, ka tās 3 nedēļas tomēr, jo tur ir ieteikts, ka tā langeta tā kā varētu uzlikt.
Nu, langeti īsti es nelieku. Tāpatās šeit ir diskutables jautājums par tām pārsēšanām, jo šī operācija parasti dzīst ļoti labi, jo es rekomendācijās rakstu pacientiem, ļaujiet brūcēs sadzīt. Jo, tas ir miljoniem gadu izstrādājies mehānisms, kur notiek, kā saka, visi procesi, lai būtu vislabākais rezultāts.
Bet no šūs tomēr ir, jā.
Šūs būtu jānoņem, bet jā. Tas pārējā nu gan nevajadzētu iejaukties, jo, lai notiktu laba dzīšana, ir vajadzīga, kā sauc, tā saucamā laba pareizes homeostāze. Tas nozīmē normāla temperatūra, mitrums, skābums vides un osmolārā koncentrācija, tas sāļa koncentrācija. Tad viss process notiek, un ja tajā iejaucās, jo man, tas, jūs jautājat, cik bieži ir labi rezultāti, ja neiejaucās, gandrīz vienmēr ir labi, bet man ir bijuši pacienti zvanu, ziniet, dakteri, man tā brūce nedzīst. Es tur kārtīgi ielēju ūdeņradas spirtu. Jā, te visiem, kas dzied, es gribētu teikt, jums mājās ir vai ūdeņradas vai spirts. Tad šodien ir īstais laiks to izmest miskastē, jā, jo tas ir viss, kas nepieciešams, lai šo procesu apturētu. Un organismam ir ilgi jācīnās ar tiem efektiem, ko dod šie dezinfektanti, jā, un ūdeņradas, lai pēc tam atkal sāktos tā normālā dzīšana. Tikko viņi sākās atkal ielēja kārtējo.
Sāpēc, jā, bet tādā gadījumā, kāds tas ideālais mikroklimats, ja tas, nezinu, sals ūdenī pabrīd ņem pamērcēt to
es
roku?
Es gribētu dot padomu, nu, kā labāk dzīvot. Bieži sadzīvē gadās iegriezt rokā.
Jā.
Nu, tad bieži, kā arī filmās, redz, kad pirmais, ko dara, ķer tur spirtu vai šnabi liek virsū vai lej ūdeņu redz, un skatās, šrekā puto iztīras, varbūt tas ir izdarīts viss, lai nodrošinātu sliktu dzīšanu. Jo šie aģenti, mēs esam būvēti no olbaltumiem, ja? Un viņi sakapā olbaltums mazos gabaliņos, mikrobam ir spora, ja viņš tur tāds ir, jo mikrovidē ir, viņš izlien no tās ārā no tās savas sporas, un viņam jau tā kā desa sagriezt, viņš ēd un barojās, un saustru to riktīgi tā roka. Nu, un tad kas jādara? Tad ir jādzer antibiotikas, ja? Un tad ir kārtīgi ārstēšana.
No, jā,
tad notiek. Tā kā mans tas padoms ir, vislabāk ir mazgāt ar vāju sālsūdens šķīdumu.
Tomēr.
Un jūs,
ar fizioloģisko
šķīdumu. Tā, kāds mēs esam, jā. Tas ir, jā. Un tas ir ideāli, tad tā brūt dzīs vislabāk un kopt ar savus pārsēju.
Jā, bet nedaudz, jā.
Jā.
Ļoti, ļoti nedaudz, tad, kad ir tiešām jāmazgā un arī pārsēja, viņi nav jāmaina, katru dienu pat reizi ir pieejama brīnišķīga pārsēja. Nu, mediķiem ir vienkāršāk aptiekās arī ir pieejama pārsēja, kuras var uzlikt uz 72 stundām un neaiztikt to brūci. Tas ir pats
un tad mēs runājam par visdažādākām brūcēm, nevis tikai tad.
Jā, tas ir vispār padoms, kā labāk dzīvot.
Kā labāk
dzīvot. No. Jo to ir grūti laust, jo tradicionāli, kad es mācījos augstskolā, kad es beidzu jau pirms krietnu laiku, augstskola man tā mācīja, kad jāpārsien katru dienu, jāliek spirta kompresu, lai nogalina baciļus, un mums tiešām bija ko darīt, jo strutoja gandrīz katru trešā, jā, zuļonku smēriem, gandrīz katru trešā brūca strutoja. Un bija ļoti grūti laust arī ķirurgu vidū to paradigmu. Un tagad neviens vairs neliek spirtu kompresas brūcēm. Visi liek vāju fizioloģiskā šķīdumu.
Piesūcināts.
Jā, piesūcināts kompresas ar to fizioloģisko šķīdumu. Un...
Nu labi, tad ātri pieliekam klāt bērns, ja drīkst, ja mēs šitā esam vispār aizkāruši. Tad ko, nu pie nobrāzuma kaut kas nedaudz
iegriezis.
Pirmais padoms, šis
fizioloģiskais šķīdums, ar ko var nomazgāt
grūti. Fizioloģiskais šķīdums būtībā visi tie pilieni un aerosoli, ko mēs pūšam degunā, ko sauc par jūras ūdeni, tas ir visbrīnišķīgākais līdzeklis brūču mazgāšanai. Jā,
redz, kā ne tikai degunā spiestiekšā zīdaiņa pieņemšana, bet pašiem
brīnišķīgs brūču mazgāšanas
līdzeklis. Cik labi, labs padoms ir. Jā. Tā, ilgi klausītāji gaidījuši pie telefona, lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Man ir tāda problēma. Visi, ja saliecu dūrē pirkstu, tad visus pirkstus var atliekt, bet trešais pirksts man neatliecas un mīd. Un man aizsūtīja uz ultrasonoskopiju un konstatēja, ka ir trešā pirksta saliecēja cīpus sterilizējošu ligamentīts. Ko man darīt?
Tā ir arī līdzīga operācija un kā karpālais kanāls, un tā ir pavisam neliela, arī valsts viņas apmaksā. Un jums var maza operācija, kas dos arī tūlītais panākums. Jums ir tā, ka tas simptomi ir ļoti vienkārši. Ir uzspiežot tenī vietā, kur ir tā gredzenveida saite, kas ir sabiezējusi, viņa guļ virsū cīpslai, saberzē cīpslu un cīpslai rodās sabiezējums. Un pirkstu saliec, un viņš ieķerās, un tad tādu klikšķi nāk atpakaļ. Tas saucās stenozējuši ligamentīts. Tā ir pavisam neliela operācija, kur ar pavisam lokāla anestēzijā ar mazu griezieniņu atbrīvot šo cīpslu, un arī no operācijas dienas slimība pazūd. Arī pieder pie labajām. Maza operācija, liela panākuma, tā var teikt.
Jā, un vēlreiz atkārtojam, tad valsts apmaksāt arī
jā,
šī.
Jā, taisnība tā.
Kaut kāda sarežģījuma tur ir, nav?
Nu, ja godīgi teikt, tas laikam nebūs mans lauciņš,
jā, bet ķirurģijas lauciņš, jā. Tur vairs nebūs ar nerviem saistīts, jā, tas nebūs ar nerviem saistīts.
Skaidrs,
jā.
Un vēl, lūdzu, jūs varat runāt? Tikai radioaparātiņš būs tur uzsim tālāk.
Tas galvenā nervu operācija. Pēc operācijas ilgu laiku man bija plauks tāds uztūkums. Cirkoņi man pārgāja, rokas vairs netic, bet trīs pirksti ir nejūtīgi šobrīd. Ko lai dara?
Tā, jā.
Jā, te varbūt tās ir viens piemērs. Visdrīzāk, kad tā operācija, kā es gribu teikt, jo ātrāk izdara šo te nervu atbrīvošanu, jo ātrāk notiek atjaunošanās. Jo tas, ko konstatē visi pacienti, ka viņiem pirmkārt pazūd sāpes uzreiz, bet šī te funkcionālā atjaunošanās, tā mielīna rekonstrukcija, lai tas nervs atkal pilnvērtīgi strādāt, kādreiz paņem līdz pat 8 mēnešiem, kamēr viņi dabū atpakaļ. Ja ir bijis ļoti nospiests nervs, tad viņi pilnvērtīgi var pat neatjaunoties. Daļēji atjaunojās, bet viņš vairs nav tik astājušana un tik smalka, kā viņi ir bijuši.
Jāsadzīvo to, ka nejūtīgi.
Jāsadzīvo, ka tas pirks, bet tas ir bijis ļoti ilgi nospiests, jo es nedzirdēju, diemžēl nebija iespēja pacientei pajautāt, cik ilgi viņi slimoja, ja, jo tas bieži ir tas kritērijs. Tādēļ es gribu aicināt tos, kas ilgi slimo, labāk ir ilgi neslimot, bet ātri izārstēt, ja, jo...
Līdzīgi arī tā situācija varētu būt arī, ja problēma ir kaklā, vai teiksim, jostas daļā, ka ir kaut kāda diska trūc vai cita veida problēma, ka tiešām tas pirmais, ko var dabūt nost, tas ir sāpes, ja, bet, nu, diemžēl ir reizes arī, ka tiešām neteiksim tādu notripumu vai samazināt jūtību vai arī muskuļu spēku, mēs līdz galam nevaram atgriezt, jo ir notikuši kaut kā zinām veidu neatgriezniskas izmaiņas un, diemžēl, tā mehāniskā, teiksim, tā nervu atbrīvošana, nu, nesniedz to pilnīgi, teiksim, tādu efektu no tās
operācijas. Tomēr labāk ir toties un
protams, ja tā problēma,
operācija.
Jā, tas viss atkarīgs ar, nu, daudzajā veidā atkarīgs no tā arī, kā tie simptomi bijuši pirms operācijas, jā, un cik ir liels izmaiņas bijušas. Jā,
Tā, tagad tas, kas arī mājaslapā mums tiek jautāts, pieņemsim, vienu mūsu radioklausītāju prasa, vai profesionāli pianisti vijolnieki pakļauti, jā?
Jā, noteikti, profesionāli, visi, stīgi, nu, faktiski visi mūziķi ir pakļauti šai problēmā ar karpālā kanāla sindromu.
Nu, visi nav. Es drusku apanēt gribētu. Ir, te ir tas kritērijs, kad spēlē daudzi, bet dažiem tirps, dažiem netirps tomēr. Es pazīstu daudz no simfoniskā. un man ir, kas nāk un sūdzās par to daži, kas ne. Šeit ir tas iedzimtības faktors. Ja ir normāli būvēt roki, pietiekoši daudz vietu nervam var spēlēt, cik grib un netirps. Un ir viens, kuram ir, kā saka, šis
ģenētiskais fons. Un tas nav atkarīgs no cik smalki pirksti, piemēram, ir? Nu,
nē, tas ir drīzāk no ķermeņa uzbūves, atkarīgs no anatomijas. Tas ir ķermeņa anatomiskās īpatnības, ko mēs mantojam gēniem. Un viņiem, protams, viņi ir riska grupā.
Viņi tāpēc, riska grupā, viņiem ir riska grupā, es nepreiz izteicos, visi mūziķi patiesībā ir riska grupā.
Ir riska grupā, tāpēc, ka viņiem ir ārkārtīgi noslogotas tās rokas. Un kādreiz koncerts ir garš, jānospēlē viena daļa, jānospēlē otra daļa. Un tad mēģinājumi vēl milzīgi atrenēs.
Mūziķiem kā reiz būtu ļoti labi šie vingrinājumi, novērš karpalkanāls pastiepšanās.
Tā jau profilaks nolūkos. Jo par to arī prasnat, kā tad neiedzīvoties. Nu, tā nebūs, ka, pieņemsim, strādājot ar pelti, kaut kā liks apakšā, nezinu, silikona pad tādu spilventiņu, vai tas nepalīdzēs izskatās. Jā?
Nu, var daudz ko mēģināt darīt, bet galvenais jau ir, ja ir šī te noslodze noteiktām muskuļu grupām, ik pa mirklim viņas atbrīvot, nu, teiksim, tos muskuļus atbrīvot, arī veikt tādu zināmu stiepšanos. Un es domāju, ka tas ir tas, uz ko arī mūsdienu medicīna vēršās. Tā ir tā, teiksim, ergonomika, kā mēs vispār iekārtojam savu darbu vietu, kā mēs strādājam, un arī ergoterapeiti kļūst ar vienu populārāku pasaulē. Tie ir cilvēki, kas palīdz arī profesionāli, mediķi būtībā, kas palīdz iekārtot darba vietu un arī iesaka, kā svingrinājums veikt un ko darīt, lai novērstu šos te riskus.
Otra izgrupa ir tie datorspeciālisti, kas šodien ļoti pieprasīti. IT ļoti daudz, man vecākais dēls ir IT. Viņš strādā, viņam ir darbvietas stāvs, viņš nesēž vairāk. Viņš
sēž stāv,
jā, un jā, viņam ir mugura taisna, un viņam ir tāds pie loga pielipināts galdiņš, viņš skatās tālumā uz mežu, ka lētpūtināt acis un atkal uz ekrānu. Un, jā, aha, un raksta, tā kā ir vienmēr kaut ko var izdomāt.
Galvi, lai galvi, kas
jā, tur, tā ir labliek, tur ir jāmaina, jā. Kā saka, un jā, nevajag ilgi statiski vingrot. Un
tā, te viens svarīgs jautājums. Sandra mums uzrakstīs šādi. Jau daudzas gadus slimoja šo slimību, bet konsultācija pie neiroķirurga saņēma ieteikumu labāk tomēr neoperēt, jo vien varu vēl ciest bieži tieši saugumu, kas veidojas pēc operācijas, nospiež šos nervu kanālus, lūk, šī argumentācija. Tāpēc jau vismaz 20 gadus sadzīvoju ar šo kaiti. Šādu konsultāciju sniegt un neiroķirurgs tieši uzvērts, jā?
Nu, protams, ārsti ir dažādi un arī pacienti ir dažādi, un tiešām ir reizes, kad varbūt atnāk pacientu pieņemšana, jūs tikai visu izrunājat un arī konstatējat to, kāda varētu būt problēma, un izrunājat to, ka, nu, kāda varētu būt riska operācija un arī neoperēšanai, un ir kaut kāda arī, teiksim, daļa pacienta, kas to iespēju to, ka nu, tie teorētiski operācija var netaisīt, uztver tā kā atvieglojumu. Ja, nu, vienkārši nu, tie cilvēki, kas baidās. Ja, vienkārši, nu, liekas, ka varbūt kaut kādas komplikācijas vai tas rezultāts varētu būt netik labs. Un, nu, ja tas ārsts nav tik uzstājīgs un varbūt nav, tik, nu, nav bijis tik pārliecinošos argumentos, nu, tad iespējams, ka tā varētu būt. Ka
jo,
tas pacients,
kaut kā jau tie rētaudi tomēr paliek, ja? Nu, kaut kas jau tur būs, un tiešām šis sabiezinē.
Nu, rētaudi ir dieva dāvana, kad nepaliek caurums, to, ko mēs ar dakteru ausnēm izgriežam, tur izaug rētaudi ir vajadzīgi.
Man patīk jūs optimistis.
Bet var teikt tā, ka, kā jau es teicu, kad brīdi apakaļ, ka tā ir operācija, kur ir neliela ar diezgan pārliecinošiem panākumiem, un tās komplikācijas, protams, nav friziers, jebkura ķirurģija nav friziers, un viņai ir riski, bet šeit šie riski viennozīmīgi ir niecīgi pret to iegūmu, ko viņi dod. Ja, tā kā visdrīzāk tomēr būtu vērts darīt, un var, ir tāds jā. Pusceļš, ko var darīt, var pamēģināt iztaisīt šo te blokādi, ja, ielaist un pastīties, kā norieģē. Ja blokādi noņem nervam tūsku, tad saprot, un tā kompresija paliek mazāk šī kanālā, pacientam uz laiku ir atvieglojums, tad var saprast, ka diagnoze ir pareiza un ka tas risinājums varētu tomēr būt operācija. Bet, ja, protams, tā no vienas puses ir sarežģīta operācija, ja ķirurgs viņu nezin, jo roka ir ļoti smalks mehānisms. Tas ir tā kā šveicis pulkstenis. Tur ir ļoti daudz smalkas struktūras un ir ļoti ilgi gadi vajadzīgi, lai to iemācītos. Bet, ja ķirurgs to ir iemācījies, tā operācija izskatās no malas, kad es arī to varētu.
Tas ir tā, kas, pirmā kursa studentam viest vardīt.
Citi pacienti pat ir vīlušies, un viņi saka, un tas bija viss?
Citi arī ķirurgi mēdz jokot, ka pat manam mammu to varētu izdarīt.
Labāk jau tomēr mamām nedosim to darīt. Vēl viens klausītājs ilgi gaidīs. Lūdzu, jūs varat runāt.
Labrīt.
Labrīt.
Es te kādu 7-8 gadus apkaļ ietriezos ar plecu kokā. Ar agaviņām braucot, demonstrēju bērniem, kā jābrauc ar agaviņām. Man izsita tā kā skriemeli, nezinu, to ne skriemeli, bet plecam, kas ir tāds kauls 7 mm uz āru, 70% pārā vēl to cīpsli, lai kā viņi tur sauc saiti, jā. Nu, toreiz tā bija tā krīze, tad slimnīcās nebija tās elastīgie ģipši un kas tur. Tāds jautājums man varētu būt pēc kaut kādu vēlāk tur kaut kādas bajās problēmas tur, nu, es nezinu, tur pēc gadiem 20, 10.
Pēc 20.
Nē, nu, jāsaka tā, nu, tur jau principā, ja tur ir bijis plīsums, nu, tāpat šīta cīpsla, viņa jau tāpat veidojas rētaudi, kas ir mūsu dieva dāvana, tur atjaunojās šis te bojājums, bet ir jautājums, vai ir sūdzības, ja šeit, ja tas plecs, kurš ir pirms tiem daudziem gadiem tā kā traumēts, un acīm redzot, tur bijis, nu, varētu būt, ka lielā rotatora manžeta vai kāds ir, kaut kas ir plīs. Tur ir jāskatās, ja ir sāps un ja ir sūdzības, nu, nevajag gaidīt vēl kādu laiku, vajag iet pie ortopēda traumatologa, kā jau es teicu. Plec gadījumā sākt ar konsultēties ar ģimenes ārstu, veikt izmeklējumus un saprast, vai tur ir riski, ka pēc vēl 10 gadiem, kad mūsu saistāvde paliek mazāk elastīga ar gadiem, vai radīsies lielas problēmas vai nē, jo šis, nu, ir tas gadījums, kur jāsaprot, vai ir jāoperē vai nav. Jo, ja cīpslis ir plīsušas, tur, nu, ortopēda traumatologa galvenī padomdevēja būs.
Jā, daudz jautājumu, kas it kā neatiecas tieši uz mūsu šīsdienas jautājumu, bet par tiem pleciem, starp citu, ir daudz uztraukumu mūsu radioklausītājiem, cik pārsteidzoši, laikam diezgan daudz traumējas, jā. Tā ir, tā varētu būt.
Plec arī ir ļoti sarežģīta struktūra.
Uzbūvi, jā.
Būs jātaisās sevišķi raidījums par to.
Jā, labi ideja. Jāsaucīt labs ortopēds, lai izstāstu visu patiesību par pleciem.
Par pleciem, jā, viss notiek. Šodien gan saku paldies. Galvenais nebaidīties. Tiešām, ja šādas problēmas rodas, dodieties pie ģimenes ārsta, no sākuma tālāk izmeklējumu pie neirologa, un tad jau visdrīzākais, ka tā ķirurģiskā iejaukšanās būs vajadzība.
Šī mēs... gadījumā tas ir zelta standarts.
Zelta standarts. Nu, ģimenes ārste Ilze Eselniece, neiroķirurgs Kaspars Auslants un ķirurgs Jānis Žaržeckis bija mani studijas viesi. Šodien jauka diena visiem, un atā.